რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 17 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბები, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. რუსეთში სახელმწიფო სათათბიროს არჩევნები გაიმართა. ბოლო ინფორმაციით პირველ ადგილზეა მართველი ედინაია რუსია. ეუთოს სამეთვალყურეო მისიამ განაცხადა, რომ კრემლის ძლიერმა წნეხმა უარყოფითად იმოქმედა ამ არჩევნებზე. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, შეერთებული შტატების საჰაერო იერიშის დროს სულ მცირე 8 ავღანელი პოლიციელი მოკლეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში ეძებენ 38 წლის კაცს, ნატურალიზებულ ავღანეთს, რომელიც შეიძლება კავშირში ყოფილიყო ნიუ-იორკში 17 სექტემბერს განხორციელებულ აფეთქებასთან. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაძრულებით გაგაცნობთ. რუსეთის დუმის არჩევნებზე ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ილკა კანერვამ განაცხადა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებასა და სახელმწიფო მედიაზე კრემლის ძლიერმა წნეხმა უარყოფითად იმოქმედა არჩევნებზე და რუსეთის ხალხს არ მიეცა ნამდვილი განსხვავებული ალტერნატივები. ეუთოს მეთვალყურეებმა ამასთან განაცხადეს, რომ დუმის არჩევნებზე გამჭვირვალობის და ნდობის დონე გაიზარდა, თუმცა დასძინეს, რომ საკანონმდებლო შეზღუდვები პრობლემად რჩება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა დუმის არჩევნების წინასწარი მონაცემები. კომისიის მიერ დათვლილი ბიულეტენებით, ეს დაახლოებით 97%-ია, 44.15% პირველ ადგილზეა მართველი ედინაია რუსია. ამერიკის შეერთებული შტატების საავიაციო თავდასხმისას ავღანელი პოლიციელები დაეხოცნენ. ავღანეთის ოფიციალურ პირთა თანახმად, 8 პოლიციელია დახოცილი. ინციდენტი მოხდა ურუზგანის პროვინციაში. ურუზგანის საგზაო პოლიციის უფროსის რაჰიმულა ხანის თქმით, პოლიციელები დაეხოცნენ 18 სექტემბერს 2 იერიშის დროს ტირინკოტთან, პროვინციის დედაქალაქთან. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა თქმით, ეძებენ 28 წლის კაცს, რომელიც შეიძლება კავშირში ყოფილიყო ნიუ-იორკში 17 სექტემბერს მოწყობილ აფეთქებასთან. 19 სექტემბერს ადგილობრივმა პოლიციამ გამოაქვეყნა 28 წლის აჰმად ხან რაჰამის ფოტო. ის ავღანური წარმოშობის ეთნიკური ავღანელია. მერ ბილ დე ბლასიოს თქმით, ის შეიძლება შეარაღებული იყოს და საშიში. მანჰეტენის რაიონ ჩელსიში თვითნაკეთი ბომბის აფეთქების დროს 29 ადამიანი დაშავდა 17 სექტემბერს. ბერლინში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში კანცლერ ანგელა მერკელის პარტიამ, ქრისტიან დემოკრატიულმა კავშირმა, ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა და ხმის უფლების მქონე ბერლინელთა 17.5%-ზე ოდნავ მეტი პროცენტი მიიღო. საუკეთესო შედეგი ჰქონდა გერმანიის დედაქალაქში სოციალ დემოკრატიულ პარტიას, მას 22% ერგო. მემარცხენე პარტიამ 15%-ზე მეტი მიიმხრო, დაახლოებით ამდენივე მწვანეთა პარტია. პირველად ისტორიაში 14%-ით ბერლინის პარლამენტში შესვლა მოახერხა პარტია ალტერნატივამ გერმანიისთვის. შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირთა განცხადებით, დღეს დილით ნიუ-ჯერსის რკინიგზის სადგურთან აფეთქდა სანაგვეურნაში ჩადებული მოწყობილობა, რომლის გაუნებელყოფას რობოტის დახმარებით ცდილობდა მესანგრეთა საგანგებო ჯგუფი. კვირას აღამოს ჩეხეთის დედაქალაქში, პრაღაში დააკავეს რუსეთის არტ ჯგუფ ვოინას აქტივისტები, თოლქმარი ნატალია სოკოლი და ოლეგ ვოროტნიკოვი. ეს ამბავი რადიო თავისუფლებას თავად აქტივისტებმა შეატყობინეს, ზოგიერთი ცნობით დაკავებისას ვოროტნიკოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. რაში ადანაშაულებდნენ ვოინას წევრებს, ჯერჯერობით გაურკვეველია. სირიის საზავო შეთანხმება ჩასვლის პირას აღმოჩნდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის მიერ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად სირიის სამთავრობო ჯარების 62 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და რაც საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ქალაქ ალეპოზე. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადებიდან. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოში იმართება ევროპის მემკვიდრეობის დღეები, ფესტივალის პროგრამაშია გამოფენა ევროპელები მუზეუმების არქივიდან. გამოფენა, რომელიც 17 სექტემბერს გაიხსნა ხალხური და ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. აქ გამოფენილია იული სტრაუემეს, ოსკარ შმერლინგის, ჰენრიხ პრინევსკის და სხვათა ესკიზები, კერამიკა, ქსოვილები, ყველაფერი, სადაც ქართული ორნამენტები, ტრადიციული ორნამენტებია გამოყენებული. ხელოვნება ცოდნე ირინა კოშორიძემ წაიკითხა ლექცია ევროპელები მუზეუმების არქივიდან და სწორედ დღეს ირინა კოშორიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანამდე გაგახსენებთ, რომ ევროპის მემკვიდრეობის დღეები ყოველწლიურად ერთი თემის ირგვლივ აღინიშნება. წლევანდელი 2016 წლის თემა გახლავთ მემკვიდრეობა და საზოგადოება. სხვა შორის, ბოლო დროის არქეოლოგიური გათხრებიც მოწმობს უძველესი ქართული კულტურის ერთიანობას ევროპულ კულტურასთან. ამიტომაც მოდით დასაწყისში მოუსმინოთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს. 40-წლიანი კოლხური ოდისეა გრძელდება ეს სიუჟეტი ჩვენს ეთერში ცოტა ხნის წინ 16 სექტემბერს გავიდა.
უზნაძის ქუჩაზე 14 ნომერში თეთრად შეღებილ რკინის კარზე ვაპრახუნებთ მე და არქეოლოგი. ჯერ არ ვიცით გაგვიღებს თუ არა კარს ყარაული, იმიტომ რომ შაბათია და იმიტომ რომ შაბათს ეროვნული მუზეუმისათვის განკუთვნილი ეს ხარაჩოებში ჩასმული შენობა ისვენებს. შენობა, რომელშიც რემონტი სავარაუდოდ საბჭოთა პერიოდის შემდეგ აღარ გაკეთებულად ცარიელია. ცარიელია გრძელი დერეფანიც. მაღალჭერიან ფართო ოთახში ფანჯრებია ჩარაზული. ცხელა. არქეოლოგი მორყეულ სკამზე დგება და ფანჯარას აღებს. უზნაძის ქუჩიდან მანქანების ხმაური შემოდის. კედლების თვალიერებას ჭერიდან ვიწყებ. ჭერი დაავაქავებულია. როგორც ჩანს, წვიმის დროს წვიმა ჩამოდის. ამის დასტურიეს მოჩუქურთმებული ლაქები და წითელი პლასტმასის ტაშტია. გადაკეთილ კედლებზე მიწაში ნაპოვნი არტეფაქტების კომპიუტერიდან ამობეჭდილი ფოტოები ჭიკარტებითაა მიკრული. მაგალითად, თიხის ჭურჭლის ნატეხი, ვერცხლის რგოლები, ბრინჯაოს ცული, ოქროს საყურები და კიდევ ბევრი სხვა ნივთი, რომელიც ამ ოთახში მომუშავე არქეოლოგების მოძიებული უნდა იყოს. რევას პაპუაშვილი 65 წლის არქეოლოგია ჩემი მეგზური ამ ძველ ხარაჩოებში ჩასმულ შენობაში. დღეს ის აქ შემორბენითაა, იმიტომ რომ დღე-დღეზე ანაკლიისკენ მიდის მორიგ ექსპედიციაში. 40 წელია რევას პაპუაშვილი კოლხეთის მიწისქვეშა ცხოვრებას იკვლევს. ბოლო 20 წელია ის კოლხეთის არქეოლოგიურ ექსპედიციას ხელმძღვანელობს. იყო დრო მიწისქვეშ სასწაულებს რომელოდა. განს, ნამდვილ განს, მაგრამ გამოცდილებამ სულ სხვა დასკვნამდე მიიყვანა.
როდესაც პროფესიონალად ყალიბდები და უკვე იცი, რომ შეიძლება ზოგჯერ ერთი ჭურჭლის ერთ ნატეხს უფრო დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეს, ვიდრე 1 კილოგრამიან ოქროს რაღაც ნივთს, უკვე სხვა არის, უფრო იმის ინტერესი უფრო გიჩნდება. აი ახლა სხვაც ოქროს საყურე. უშოთ არის სპეციფიკური ფორმის ხივანა საყურეები არის, რომლებიც ათეულობით არის კოლხეთისა და საქართველოს სხვადასხვა ძეგლებზე. Ну, ეს უკვე ითვლება ორდინალურ აღმოჩენად, მაგრამ დაუშვათ აღმოვაჩინე ну сабезнеში დამზადებული გარეული თხის სტილის კერამიკას ეძახიან ასეთი, რომელიც იქ არის ჩოვლებრივი, მაგრამ კოლხეთში ჯერ არ არის აღმოჩენილი, მაგრამ ისეთი პერიოდია, რომ მოსალოდნელი არის, შეიძლება სადღაც იყოს. აი ერთი ჭურჭლის ნატეხის აღმოჩენა გაცილებით უფრო ფასეული იქნება, ვიდრე თქვათ იმ ოქროს აგურის აღმოჩენა.
ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო, თიხა და ასე შემდეგ ბევრი, ძალიან ბევრი აღმოუჩენია მთელი 40 წლის განმავლობაში რევას პაპუაშვილს. ზუსტი რაოდენობა არ იცის, ათასობით მეუბნება. როდესაც გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან კოლხეთის არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ მიზანმიმართული მუშაობა დაიწყო, გვიან ბრინჯაო, ადრერკინის ხანის, ანუ ძველწელთაღრიცხვის მეორე ათასწლეულის დასასრულისა და ძველწელთაღრიცხვით პირველი ათასწლეულის პირველი ნახევრის სამაროვნების მოძიებისა და შესწავლის მიზნით დიდ კოლექტიურ სამარხორმოებში მიცვალებულთათვის ჩატანებულ სხვადასხვა კატეგორიის მრავალ რიცხოვან ნივთებთან ერთად აღმოჩნდა ოქროსგან დამზადებული უნიკალური სამკაულიც. ქვის, თიხის, ბრინჯაოს, რკინის, ვერცხლისა და მრავალგვარი მინერალისაგან დამზადებული მძივ სამკაულის რაოდენობა ხშირად 1000 ერთეულსაც კი აჭარბებდა. ისიც უნდა ითქვას, რომ ამ სამარხებში აღმოჩენილი ოქროს ნივთები სულ მცირე 3 საუკუნით მაინც უფრო ძველია, ვიდრე საქვეყნოდ ცნობილი ვანისა და საირხის უბრწყინვალესი ნიმუშები. როგორც რევას პაპუაშვილი ყובה სოფელ ცაისში ერთ-ერთ სამარხში აღმოჩენილი 30-მდე ოქროს ნივთი დათარიღებულია ძველ წელთა ღრიცხვით მერვე საუკუნით რამაც დაადასტურა რომ კოლხეთის ტერიტორიაზე ოქრომჭედლობა და ოქროს ნაკეთობები სამი საუკუნით იმაზე ადრეც გვხვდებოდა ვიდრე მეცნიერებმა ამ აღმოჩენამდე იცოდნენ რევას პაპუაშვილისათვის თითოეული აღმოჩენა განსაკუთრებული მოვლენა იყო მაგრამ ამ წლების განმავლობაში მაინც დაგროვდა რამდენიმე არტეფაქტი რომლის აღმოჩენის სიხარულიც ვერ გადაფარა სხვა არტეფაქტების მოძიებით მოგრილმა ემოციებმა ერთ-ერთი ასეთი არტეფაქტი არქეოლოგმა სოფელ ცაიში იპოვა ესაა ბრინჯაოს ქალხთაების ქანდაკება ამ აღმოჩენამდე ქალიხთაებები მიკვლეული იყო ურეკშიც სოფელ ერგეთშიც მაგრამ არა იმ კონსტრუქციით რა კონსტრუქციითაც ეს ხთაებები იპოვეს საბერძნეთში კუნძულ სამოსე ჰერას სამლოცველოში ცხენზე გვერდულად მჯდომი ქალი რომელსაც ხელში ბავში უჭირავს და რომლის შესახებაც იმ თავითვე გამოითქვა მოსაზრება რომ ეს ქანდაკება კავკასიური წარმომავლობის არტეფაქტი იყო ქანდაკება თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნის მეორე და მეშვიდე საუკუნის პირველი ნახევრით.
ალი განაცვლი სულათი მოთაზრული ლორთქი ფაინზე მეუბნებოდა პაპუოსას და პაპუოსო შენო არა ეს ქანდაკება უნდა იპოვო იცოდე რომ წახოვოდი წავიდოდი ექსპედიციაში მეუბნებოდა და 2002 წელში გარდაიცვალა მოთაზრული ლორთქი ფაინზე და 2005 წელში საიში სამართლის გათხრების დროს 210 ქანდაკება აღმოჩნდა შეგაზბულ წფეზე სავარძელში, უნაგირზე, სპეციალურ უნაგირზე, მჯდარი ქალი, რომელსაც უჭირავს ხელში ბავშვი და სახელს უჭირავს ხანძი. ორი ასეთი აღმოჩნდა და აი ეს გამახსენდა, როგორც მაშინ რომ აი ლორთქი ფაინზის მეთქმე ეს უნდა აღმოჩინოს. უკვე საბოლოოდ დაესვა იმას, კითხვას ის ნამდვილად კონკურენტი იყო და კოლხეთიდან იყო ექსპორტირებული თუ არა კუნძულ სამოსზე აღმოჩენილი ხედარი ქალი.
როგორც რევას პაპუაშვილი ამბობს, სწორედ კოლხეთის ექსპედიციის დროს აღმოჩენილი არტეფაქტები მოწმობს იმას, რომ კოლხეთი არ იყო იზოლირებული ქვეყანა, არამედ მას მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა როგორც ჩრდილოეთთან, ასევე კონტინენტურ საბერძნეთთან. ამის დამადასტურებელი აღმოჩენაა ბესის ეგვიპტური ხვთაება, ეგვიპტიდან იმპორტირებული. ამის დასტური ასევე ცაიშსა და ერგეტაში 2015 წლის ერთ-ერთი უკანასკნელი აღმოჩენა წერაქვი, რკინისპირით და ბრინჯაოს დარით. ეს იარაღი ძირითადად სკვითებისა და კიმერიელების საბრძოლო იარაღად ითვლებოდა. კოლხეთის სამარხების კვლევამ დაადასტურა, რომ ამ ტერიტორიაზე ხალხი მდიდრულად ცხოვრობდა. საცხოვრებელი გარემო დაბლობში იყო ნოყიერი, მთებში უხვად მოიპოვებოდა ლითონის სხვადასხვა მადანი. მეტალურგიისა და სოფლის მეურნეობის ერთობლიობა მოსახლეობის კეთილდღეობას განაპირობებდა. კიდევ ერთი არქეოლოგი, ლერი ჯიბლაძე, რომელიც უკვე 30 წელი აიკვლევს ანაკლიის ტერიტორიას, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ფიჩორის ნამოსახლართა უნიკალურ სისტემაზე, რომელიც თარიღდება მესამე ათასწლეულის დასასრულიდან ძველ წელთაღრიცხვით მეოთხე-მესამე საუკუნეებამდე და რომელიც გასული საუკუნის 80-იან წლებში გაითხარა.
აქ იყო ძალზედ მნიშვნელოვანი აღმოჩენები, მთელი ბრინჯაოს საწარმოს სახელოსნოები, ბრინჯა ხის სახვნელები, 8 კილოგრამი ხორბლით. ესე იგი, ამით ირკვევა, რომ ძველი კოლხები მიზებდნენ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე ათასწლეულის დასასრულიდან მიწას მოქმედებით იყვნენ დაკავებული და მეტალურგიით იყვნენ დაკავებული. ამაზე სტრატიფიცირებული ძეგლი ერთ კოლხის დაბომზე ჯერ არ არის გარკვეულად და რომელმაც ძალზედ მნიშვნელოვანი მასალები მოგვაწოდა.
ახლა რევას პაპუაშვილის ექსპედიცია ანაკლის სამხრეთ ნაწილში, შუხუზე მაკაცარიას ნაყანზე მუშაობს, ერთ-ერთ ხელოვნურ ბორცვზე. ამ ბორცვის შესახებ ჯგუფის წევრებმა ჯერ კიდევ თითქმის 20 წლის წინ ადგილობრივი მკვიდრის კოტე ყორშიასაგან შეიტყვეს. ექსპედიცია ხელოვნურ ბორცვს, ანუ თიხა გუძუბს იკვლევს. არქეოლოგი მეუბნება, რომ ამ გათხრებიდან ის ოქროს პოვნას არ ელის, თუმცა მისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია კიდევ სხვა ფაქტორები.
მაგინარი ხასიათი ძეგლია, რომ მრავალწლიანია. ეხლა ველით გავარკვიოთ რა პერიოდისაა და როგორია. რა ფართობებზე შეიძლება იყოს მოსალოდნელი. მე ველოდები სამშენებლო კონსტრუქციებს, ველოდები სტრატიგრაფიას, გავიგო როდინდელია, როდის დაიწყო მოცხოვრება და სანამდე გრძელდებოდა და რა ხასიათის და რა მასშტაბის იყო ეს. აი ეს საინტერესო იმდენად არის, რამდენადაც ეს ყველაზე ახლოს მდებარე ძეგლია ზღვასთან. საინტერესო შეიძლება მომავალში გახდეს იმდენად, რამდენადაც იქ ჯერთი იგერმება რაღაც დიდი სამშენებლო სამუშაოები ანაკლიის პორტის ინფრასტრუქტურის სახით. ასევე არის საზაფხულო ბანაკებია, შეიძლება გამოდგეს სასწავლო მიზნებისათვისაც შეიძლება გამოიყენოს.
ბორძუზე მუშაობა ერთი კვირის წინ დაიწყო. ამ დროისათვის აღმოჩენილია ძველ წელთაღრიცხვის მე-5-მე-4 საუკუნეების ვრცელი დასახლება. როგორც არქეოლოგი მეუბნება, აქვე ელიან ბრინჯაოს ხანის დასახლების აღმოჩენას. მანამდე კი ამ ერთ კვირაში ნაპოვნია კოლხური სასმისები, ქვევრები, წისქვილის ქვები. ეს ექსპედიცია კიდევ 15 დღეს გასტანს. ჯერ კარგი ამინდებიაო, იმედიანა და არქეოლოგი, რომელსაც სახესა და ხელებზე მზე აქვს ჩამჯდარი. უზნაძის ქუჩაზე დაკეთილ კედლებზე ჭიკარტებით მიკრული ანაკლიაში ნაპოვნი არტეფაქტების შავ-თეთრ ფოტოებს ვტოვებ. მიწაში სხვაგანზეა დაფლული, ჯერ არ ამოთხრილი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ირინა კოშორიძე უკვე არის ჩვენი სტუმარი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ გამოფენაზე, რომელიც 17 სექტემბერს გაიხსნა ევროპელები მუზეუმების არქივიდან, გაიხსნა ხალხური და ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. მე მინდა ირინასთან საუბარ, ჯერ ერთი დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე და შენობით საუბრობთ ჩვენ.
დიახრის მეგობრებო.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მაინც მუზეუმის შესახებ მინდა რომ ვუამბოთ რადიო მსმენელს. გამოფენა ხო კიდევ გრძელდება?
კი, რა თქმა უნდა, ნოემბრამდე გაგრძელდება.
ნოემბრამდე გაგრძელდება, შეუძლია ნახოს, მეც არ მინახავს გამოფენა და ირინა ეხა თავად გვიამბობს, უბრალოდ გარაცემის მეორე ნახევარში გვიამბობს ალბათ გამოფენის შესახებ და ესეთ სიმპოზიუმის მაგვარიც გამართა, ხო? მაგრამ პირველ რიგში მუზეუმის შესახებ მინდა რომ გვიამბო.
ხო, ეს მუზეუმი არის ერთ-ერთი უძველესი ინსტიტუცია საქართველოში დაარსებული. ეს გახლავთ დღევანდელი სათაური ამ მუზეუმის არის საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, რომელიც დადიანის 28-ში მდებარეობს დღესდღეობით, მაგრამ ალბათ ბევრს ახსოვს ის კომკავშირის ხე, ეგრეთ წოდებულ კომკავშირის ხეივანში იყო 2005 წლამდე და შემდგომ დადიანზე გადმოვიდა, გადმოსახლდა. მე ამ მუზეუმში 2014 წლიდან ვარ დირექტორის პოზიციაზე, თუმცა ამ მუზეუმის შესახებ მე დიდი ხანია ვიცი და ვიცნობდი კარგად ამ მუზეუმის არქივებს, რადგანაც ჩემი ერთ-ერთი სათაყვანებელი პროფესორი და ხელმძღვანელი დავით ციციშვილი, ალბათ გოგიმან თქვენს კარგად იცნობთ, შენც იცნობ კარგად, ბატონი დავითი მუშაობდა ამ მუზეუმში დასაწყისში და ამიტომ როდესაც ის გვიტარებდა დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების და მხატვრული ანალიზის ლექციებს, მას ყოველთვის მიყავდით ხოლმე ამ მუზეუმში, გვათვალიერებინებდა და ფონდებს და ამიტომ ეს მუზეუმი მაშინ ჯერ კიდევ ეკლესიის შენობაში იყო ერთ-ერთი.
Და გამოფენილი არ იყო ფონდები.
Არა, ფონდები არ იყო გამოფენილი, აქ იყო უბრალოდ ექსპოზიცია და ნუ მაგრამ ბატონ დავითისგან ძალიან ბევრი მსმენოდა. ამიტომ როდესაც მივიღე შეთავაზება, მაშინ ქალბატონი მარინა იყო მიზანდარი მინისტრის მოადგილე კულტურული მემკვიდრეობის, მე ნუ დიდხანს არ მეფიქრეა მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ამ მუზეუმს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. საქმე იმაშია რომ მუზეუმი როგორც გითხარით არის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული მუზეუმი რომელიც საქართველოში დაარსდა. ის 1899 წელს დაარსდა ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის დროს ორგანიზაცია ეგრეთ წოდებული რომელსაც ერქვა კავკასიის კუსტარული კომიტეტი. Ну კუსტარი მოგეხსენებათ გახლავთ ხალხური ოსტატი ასე ვთქვათ და ამ კომიტეტის დაარსებას ჰქონდა ძალიან ისეთი შორსმიმავალი გეგმები. მინდა გითხრათ რომ კომიტეტი დაარსდა ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და არა განათლების ან რომელიმე სხვა სამინისტროსთან და მას ჰქონდა კონკრეტული ტული მიზანი რომ განესაზღვრა კავკასიის როგორც ხელნაკეთი ნივთების წარმოებელის და ექსპორტიორის პოტენციალი მოგეხსენებათ რუსეთში.
Ты კავკასიაში იყო ერთადერთი ასეთი მუზეუმი.
Да, კავკასიაში ეს ორგანიზაცია პრინციპში კურირებდა მთელ კავკასიას. თავდაპირველად ეს იყო კომიტეტი, რომელშიც მოღვაწეობდნენ რუსებიც, ქართველებიც, შემდგომ მათ უერთდებიან სხვა ეროვნების სხვა წარმომადგენლები. მას ჰქონდა მისი მთავარი მიზანი იყო შეესწავლა მეცნიერულად აღენუსხა ის ხალხური კერები, რომლებიც არსებობდა მთელ კავკასიაში, შეეწყო ხელი მათი განვითარებისთვის და ამავე დროს დაეწყო ექსპორტირება ამ ნამუშევრების. საქმე იმაშია, რომ მე-19 საუკუნის ბოლოდან უკვე შუა წლებიდან იწყება მოგეხსენებათ ეს სოფლიო გამოფენების პრაქტიკა. პირველი ლონდონში გამართა 1850 წელს და აქ სოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოები იყო წარმოდგენილი. რუსეთის იმპერიაც იყო რა თქმა უნდა წარმოდგენილი და ერთ-ერთი ასეთი გამოფენის მერე ლონდონში ამ გამოფენამ მისცა სტიმული ძალიან ცნობილ მოძრაობას Arts and Crafts Movement, რომელიც უილიამ რასკინის და უილიამ მორისის და ჯონ რასკინის მიერ დაარსდა და ეს მოძრაობა იყო მიმართული ზუსტად ინდუსტრიალური წარმოების წინააღმდეგ და აი ეს პროფესიონალი არტისტები და ხელოვნებაცოდნეები მოუწოდებდნენ თქვა თავენ კოლეგებს რომ მათ გამოეყენებინათ და ინსპირაცია აეღოთ თქვა ხალხური და ასევე კლასიკური ნაწარმოებებიდან. საქმე იმაში რომ ამ გამოფენებზე იყო ხოლმე წარმოდგენილი როგორც მათი ეს იმპერიები ასევე ამ იმპერიები კოლონიები. იყო წარმოდგენილი ინდური ნაწარმი, თქვა ისლამური სამყარო და ზუსტად ეს ისლამური სამყაროს გოთური ხელოვნების და რაღაცა ერთიანი სინთეზი გახდა, თქვა ამ Arts and Craft Movement-ის ძირითადი ინსპირაციის წყარო და ეს მოძრაობა ფაქტობრივად საფუძვლად დაედო მთელ თანამედროვე დიზაინს ფაქტობრივად, იმიტომ რომ უილიამ მორისმა პირველი ექსპერიმენტი ჩაატარა, როდესაც მან თავის სახლი ააშენა, Red House, წითელი სახლი, რომელიც არქიტექტურიდან დაწყებული მთელი ინტერიერი დამთავრებული აი მის მიერ დაარსებული ვთქვათ ჯგუფის მიერ იყო დაპროექტებული და განხორციელებული და ამ მოძრაობამ ძალიან დიდი გავლენა იქონია მთელ მსოფლიოზე და მათ შორის დიდი გავლენა იქონია რუსეთის იმპერიაშიც. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ ტალაშკინოს და აბრამცოვოს სკოლები, როდესაც ეს ნეორუსული სტილი შემოდის მოდაში და ეს ნეორუსული არქიტექტურის რაღაც გარკვეული რემინესცენციები ჩვენთანაც არის ხო, აი რომანოვების ლიკანის სასახლეში და საერთოდ ბორჯომში ძალიან კარგად იგრძნობა და აი ეს მომენტები ძალიან პოპულარული იყო იმ დროს მსოფლიოში. ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი წმინდა ესეთი მოძრაობა სუფთა არა ეკლექტური, ამ დროს იყო ძალიან ბევრი ნეოგოთური, ვთქვა ნეორენესანსული, ნეოისლამური მოძრაობები, მაგრამ არტნოვო და ეს Arts and Crafts მოძრაობა იყო ეს სუფთა ესეთი მოძრაობა, რომელსაც თეორიული საფუძველი ჰქონდა და
აი და ეყნობოდა ხალხურ
ეყერნებოდა არა მარტო ხალხურს, არამედ დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნებას, კლასიკურ ხელოვნებებს ამა თუ იმ ქვეყნისას. და ამიტომ ხა რუსეთის იმპერია იმ პერიოდში განვითარებული ხა სამრეწველო სახელმწიფო არ გახლდათ. რა შეეძლოთ მათ წარმოედგინათ? მათ შეეძლოთ წარმოედგინათ ხალხური ნაკეთობები, ალბათ დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნების ნიმუშები და ამიტომ მათ აი კავკასიაში ზუსტად ამ მიზნით დაარსდა ეს ორკომიტეტი, რომ მათ შეესწავლათ და დაეწყო წარმოება მასიურად და გატანა ექსპორტზე ამისა, ისე რომ ვთქვა, თანამედროვე ენით. და მართლაც მათი მთავარი ინტერესი იყო ორი მიმართულება. რა თქმა უნდა, ისინი ყველა დარგს სწავლობდნენ და ჩვენ გვაქვს უნიკალური არქივები, სადაც არის მათი ანგარიშები ამა თუ იმ დარგის მდგომარეობის შესახებ, მაგრამ
ტექსტები არსებობს.
ტექსტები არსებობს, აჩოტე კავკასკა, კამიწეტა კავკასკა, რომელიც ნაწილი არ ბეჭტურია, ხა ეს ძალიან ბევრია ბიბლიოთეკაშიც არის და ჩვენთანაც არის მუზეუმში, უბრალოდ არავის არ შეუსწავლია სპეციალურად და ამიტომ ისინი სწავლობდნენ ამას, მაგრამ თავარი მიმართულება მათი ინტერესის იყო მეხალიჩეობა, იმიტომ რომ ხალიჩე მოიხსენება ეხაც ძალიან მოდაშია და ოქრომჭედლობა, რადგანაც კავკასიაში იყო ოქრომჭედლობის ძალიან მდიდარი ტრადიციები.
კერამიკა ნაკლებად.
კერამიკაზეც აკეთებდნენ ვთქვათ აქცენტს და კერამიკული წარმოების ვთქვათ კერამიკულ ნაწარმზეც მუშაობდნენ, ნამდვილად მუშაობდნენ, გვაქვს ჩვენ ესეთი ექსკიზები, მაგრამ აი ექსპორტზე საერთაშორისო ბაზარზე მაინც უფრო ფასობდა ეს კავკასიური ხალიჩა და ოქრომჭედლობა.
და ექსპედიციები ეწყობოდა.
რა თქმა უნდა, ექსპედიციები ეწყობოდა, ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთი ეპოქალური იყო ამ ორგანიზაციაში ჯულიუს ტრაუმეს, ანუ ლატვიური წარმოშობის მხატვრის ჩამოსვლა. ჯულიუს ტრაუმე იყო ლატვიელი, მას პროფესიული განათლება ჰქონდა მიღებული ბარონ შტიგლიცის სკოლაში და სხვა შორის მას დამთავრებული ჰქონდა ტექნიკური ნახატის ფაკულტეტი. ანუ ეს ფაქტობრივად არის დიზაინი, სამრეწველო დიზაინი, უბრალოდ მაშინ ამ სიტყვას არ ხმარობდნენ და ის მოავლინეს პირველად როგორც მხატვარი, რომელსაც უნდა ევლო ექსპედიციებში და ჩაეხატა ტრადიციული ნახატები ხალიჩის.
თბილისში ცხოვრობდა?
თბილისში ცხოვრობდა. ის თბილისში ჩამოვიდა 1907 წელს, თუმცა სანამ ის ბარონ შტიგლიცის სკოლის დამთავრების მერე ის ორი წელი მიდის პარიზში. და იქ პარიზში დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნების მუზეუმში აკეთებს ჩანახატებს. ნუ რა თქმა უნდა, იმ პერიოდში ეცნობა იმ მხატვრულ ტენდენციებს, რა მხატვრული ტენდენციებიც იყო იმ დროს სოფლიოში და აი ესე ჩამოდის შემდგომ და ჩამოყავს თავისი ფრანგი ცოლი, ბარონესა ფონ ძალიან ესეთი კარგი ოჯახიშვილი, მდიდარი ქალბატონი და ისინი აქ იწერენ ხათაშორის ჯვარს ლუთერანურ ეკლესიაში, მარჯანიშვილი ეხლანდელი მარჯანიშვილის ქუჩა არის და საერთოდ აი ეს კავკასიის კუსტარული კომიტეტის ოფისები და მათი საწარმოები იყო აი ეგრეთ წოდებული მუშტაეტის ტერიტორიაზე და მეორე მხარეს იყო აბრეშუმის სადგური და ეს ორივე ვთქვათ დღეს ერთი აბრეშუმის მუზეუმია და მეორე აი მეორე შენობა რომელიც არის იმ ტერიტორიაზე მუშტაეტის ბაღის ტერიტორიაზე ის შენობა ზუსტად აშენდა უკვე მუზეუმისთვის, ჩვენი მუზეუმისთვის. შიმკევიჩმა აშენა იგივე ავტორმა, რაც აბრეშუმის მუზეუმის მშენებელი იყო და ეს შემდგომ უკვე 1913 წელს გაიხსნა როგორც მუზეუმი ეს კავკასიის კუსტარული კომიტეტი გადაკეთდა მუზეუმად. მათ ჰქონდა ძალიან ბევრი ექსპედიციები, მათ ჰქონდათ ლაბორატორიები, სადაც ისინი აკეთებდნენ სხვადასხვა ფერის ნატურალური იქნებოდა ეს ნატურალური საღებავები თუ ბუნებრივი საღებავების ექსპერიმენტებს ატარებდნენ, ჰქონდათ ხის სახელოსნოები და ძალიან ბევრ ექსპერიმენტებს ატარებდნენ, ქმნიდნენ ამ ტექნიკურ ნახატებს.
და გაქონდათ კიდეც.
რა თქმა უნდა, გაქონდათ.
ეს ბიზნესი იყო.
ეს იყო ბიზნესი, დიახ, მაგაშია საქმე, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მუზეუმი, ეს იყო მუზეუმი თავისი
მუზეუმი ქარხანა, შეიძლება
მუზეუმი თავისი ხო, თავისი საწარმოებით, რომელმაც სამწუხაროდ დაკარგა ეს ფუნქცია ბოლშევიკების შემოსვლის შემდეგ. ხო,
ეგ მინდა რომ მეკითხა, რა ბევრი რამე განადგურდა ალბათ.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი პირველი ასეთი დარტყმა მიიღო ამ მუზეუმმა, როდესაც პირველი მსოფლიო ომის დროს ის წავიდა ევაკუაციაში ჩრდილოეთ კავკასიაში. რაღაცები დაიკარგა ჩრდილოეთ კავკასიაში, მაგრამ ნუ ნაწილი დაბრუნდა და ბოლშევიკების შემოსვლის შემდეგ ჯერთე იულიუს ტრაუმე ცხოვრობდა აქ 23 წლამდე, 1923 წლამდე, იმიტომ რომ ცოტა ბოლშევიკები შემოვიდნენ, ის მაშინ იყო ლატვიის კონსული, კონსულის მოადგილე და ის მან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ლატველებს ხელს უწყობდნენ, რომ ისინი მათ გაესწროთ, ხო, ბოლშევიკებისთვის, იმიტომ რომ ჩარჩა ძალიან ბევრი ამ პირველი მსოფლიო ომის მერე და ამიტომ ის ნუ როგორც იქნა ბოლოს გააღწია აქედან და ნუ მერე გახდა ჩვეულებრივი მუზეუმი, თანდათანობით მას ჩამოეჭრა ეს დაფინანსება. ამავე დროს საინტერესოა, რომ მას ჩამოეჭრა ეს სახელოსნოები, რომელიც მათ ჰქონდათ დაღესტანში, აზერბაიჯანში ჰქონდათ ორი თუ სამი ეს ხალიჩების სახელოსნო, სომხეთის ტერიტორიაზე ჰქონდა, საქართველოში რა თქმა უნდა.
ირინა, უნდა გაგაწყვეტინო ახალი ამბების დრო ახლა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Нью-Йоркის პოლიციამ ძებნილად გამოაცხადა 28 წლის აჰმად ხან რახამი, რომელიც ეჭვმიტანილია ნიუ-იორკში 17 სექტემბერს მომხდარი აფეთქების ორგანიზებაში. პოლიციამ ეჭვმიტანილის ფოტო გაავრცელა და მოქალაქეები გააფრთხილა, რომ ძებნილი პირი შესაძლოა შეიარაღებული იყოს. 28 წლის რახამი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა. ნიუ-იორკში, მანჰეტენის ჩელსის რაიონში გასულ კვირას მომხდარი აფეთქების შედეგად 29 ადამიანი დაიჭრა, ყველა მათგანი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს. რუსეთის პარლამენტის არჩევნებში პარტია იძინაერა ეს გამარჯვებას დასავლეთის სანქციებსა და რუსეთში სიტუაციის გარედან არევის მცდელობაზე ხალხის პასუხი უწოდა პრეზიდენტმა პუტინმა. მისივე შეფასებით არჩევნებმა ცხადყო, რომ სირთულეების გაურკვევლობის და რისკის პირობებში რუსეთის მოქალაქეების სტაბილურობას ირჩევენ და იძინაერ რუსეთს და მთავრობას ენდობიან. პრეზიდენტ პუტინის პარტიამ ახალი მოწვევის პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. ამ პარტიის გარდა დუმაში კვლავ იქნებიან კომუნისტები, ლიბერალ-დემოკრატები და პარტია სპრავიდლივა ერასია. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარე მილკა კანერვამ განაცხადა, რომ რუსეთის დუმის არჩევნები მრავალი დარღვევით ჩატარდა, ამ მომრჩევლს კი არ ჰქონია რეალური პოლიტიკური ალტერნატივა. კანერვას თქმით, ევროპის მეთვალყურეები ადასტურებენ, რომ გაზრდილი არჩევნების გამჭვირვალობის ხარისხი, თუმცა საერთო სურათი ადასტურებს უამრავი პრობლემის არსებობას, მათ შორის ხელისუფლების მიერ სამოქალაქო საზოგადოების შევიწროებას და სახელმწიფო მედია საშუალებების მკაცრ კონტროლს. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია დამარცხდა ბერლინში რეგიონულ არჩევნებში. ქრისტიან-დემოკრატებმა ხმების 17.6% მიიღეს, რაც ამ პარტიის მიერ ბერლინში ნაჩვენები ყველაზე ცუდი შედეგია. რეგიონულ არჩევნებში ხმების 22%-ით გაიმარჯვეს გერმანელმა სოციალ-დემოკრატებმა.
ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს ირინა კოშორიძესთან. თავად გამოფენის შესახებ მინდოდა მეკითხა. ესე იგი სტრაუმეს, ასე ვთქვათ, სტრაუმეს ეპოქის ნამუშევრებს იხილავს.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად.
დამთვალიერებელი, უწოდოთ ესე.
აუცილებლად. ეხლა აქ როდესაც ბოლშევიკები შემოვიდნენ საქართველოში, როგორც გითხარით, შეწყვიტა ფუნქციონირება ამ ტიპის ფუნქციონირება მუზეუმმა და მაგრამ მანამდე იყო კიდე ძალიან საინტერესო ეტაპი, როდესაც კავკასია დაიშალა თვითონ, როდესაც დამოუკიდებელი საქართველო, დამოუკიდებელი აზერბაიჯანი და დამოუკიდებელი სომხეთი წარმოიქმნა. აქ მოხდა ჩვენთვის ძალიან კარგი რამ, იმიტომ რომ ჩამოშორდა ეს სახელმწიფოები და ის ლაბორატორიები, ის სახელოსნოები, რომლებიც იყო იქ, ყველაფერი დარჩა იმ ტერიტორიებზე. მაგრამ თბილისში დარჩა მთელი ინტელექტუალური პოტენციალი, თავისი ლაბორატორიები, თავისი არქივები და ყველაფერი. ამიტომ დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ როგორ გამოეყენებინათ ეს ყველაფერი და აი ამ პერიოდში უკვე და უფრო ადრეც ისინი იწყებენ მიბრუნებას ქართული კლასიკური ხელოვნებისკენ. ანუ თუ სტრაუმე და უფრო ადრინდელ პერიოდში 10-იან წლებში, 7-10-იან წლებში სხვა შეეს სტრაუმე მონაწილეობდა ნიკომარის ანის ექსპედიციაში და ამისი მასალებიც არის ჩვენთან მუზეუმში. მათ დაიწყეს ექსპედიციების მოწყობა არამხოლოდ კავკასიის მასშტაბით, არამედ ქართულ ძეგლებზე უკვე და აქ ძალიან ფართოდ იყო ჩართული კავკასიის კაზმური ხელოვნების ხელშემწყობი საზოგადოება. იყო ესეთი საზოგადოება, რომელიც 1878 წლიდან ფუნქციონირებს დამოუკიდებლად. აქ არის სამხატვრო სკოლა და აი ამ სამხატვრო სკოლაშიც და ამ საზოგადოებაში აქტიურად მონაწილეობდნენ ოსკარ შმერლინგი და ხრინესკი. და აი ამ პერიოდში არის მოლაპარაკება ამ ორ მხატვრულ ორგანიზაციას შორის. მათ ერთმანეთი ჭირდებათ. სტრაუმე და ფირალოვი, რომელიც პრეზიდენტი იყო კავკასიის კომიტეტის და მუზეუმის, მიმართავს კაზმური ხელოვნების საზოგადოებას და თხოვს მას, რომ დაახმარონ მხატვრები. და 1912 წლიდან მეფის ნაცვლის ბრძანებით კომიტეტში ირიცხება ჰენრი ხრინევსკიც და ოსკარ შმერლინგიც. და აი ჩვენ ძალიან საინტერესო მასალები ვიკავეთ. თავდაპირველად ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, მათ ანგარიშებში და შემდგომ ახლა უკვე მივაკვლია თვითონ ამ ნამუშევრებსაც. და ამაზე არის ძალიან საინტერესო დისკუსია ოსკარ შმერლინგი წელს იმაზე, როგორი აქტუალურია ეს ტექნიკური ნახატების დამზადება დეკორატიული დარგებისთვის, ყველა ტიპის დარგებისთვის და როგორ აუცილებლად საჭიროა ეს და ამის სწავლებაც როგორ საჭიროა, დრო ეს არის სწავლება ქართულ სამხატრო სასწავლებლებში და როგორი საჭიროა ეს და ნუ როგორ ჩანს თვითონ იწყებენ ამის კეთებას და აი ზუსტად ეს მასალები არის წარმოდგენილი. ხა ჩვენი მუზეუმი რამდენიმე აქ არის რა თქმა უნდა დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნების თვითონ ნივთები, მაგრამ არის ძალიან მდიდარი არქივები. ზუსტად აი ეს არქივებია ექსპედიციების ჩანახატები, ჩანახაზები, აი ეს ტექნიკური ნახატები, რომლებსაც ისინი ქმნიდნენ ამა თუ იმ ნამუშევრებს.
ეს არის 20-იანი წლები,
20-იანი წლების ბოლომდე. დიახ, ეს არის უყურება. აი 37 წელს ყველაფერს დამთავრდა. ანუ რაღაცა პოტენციალი კიდევ შეინარჩუნა გარკვეული პერიოდი და მე უკვე ყველაფერი ჩვეულებრივი.
მე უკვე არ გაანადგურეს, ხო?
არ გაანადგურეს, ბევრჯერ იყო ამისი მცდელობა, რომ მუზეუმი დაეხურა, თქვა ჩვენს უახლეს წარსულშიც იყო ამის მცდელობა 2005-6 წლებშიც და ნუ ზუსტად მაშინ მოხდა მუზეუმის ჩამოყვანა ამ დადიანის ქუჩაზე. და ну, რა ვიცი, ხა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მუზეუმია ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ეს არის აი დღესდღეობით რო ეს ლაპარაკია, ვთქვათ, მუზეუმის არა მხოლოდ რომ მუზეუმს დღეს აქვს სოციალური ფუნქცია, ხო, არ არის დღეს მუზეუმი ის მუზეუმი როგორიც იყო ვთქვათ 19 საუკუნეში, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც რომელშიც უნდა რაღაც მუზეუმი აქტივობები
სამეცნიერო
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საგამოფენო, რა თქმა უნდა, და საჯარო ლექციები და ასე შემდეგ. ამიტომ და ასევე ამ მასალის გამოყენება და აი ეს მუზეუმი ამ თვალსაზრისით არის უნიკალური, იმიტომ რომ აქ არის გამზადებული რეცეპტები ფაქტიურად იმისთვის, ანუ ჩვენ არ გვჭირდება ბორბლის გამოყენება, გამოგონება თავიდან.
როგორ განვითარდეს გამოყენებითი ხელოვნება და როგორ ბიზნესი?
ისევე ცოტაა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. დღევანდელ დღეს ეს არაფერი არ არის ამაში სათაკილო, ეს კონდე ჩვენ ისეთ პერიოდში ვართ, ადილები რომ სათაკილოით ითვლებოდა ეს, მაგრამ ეხა ნამდვილად არ არის. დღეს დღევანდელი გაგებით მუზეუმი განიხილება ზუსტად ისევე იმართება როგორც ჩვეულებრივი ბიზნეს ორგანიზაცია.
რა თქმა უნდა, ლექციები წაიკითხეს და მე ნიშნა, არ ვიცი, წავიკითხე რა სულხანსაბას მოგზაურობაზე იყო საუბარი ევროპაში.
არა, აქ რა შეეცით
ახლა? რა საინტერესო რამე არის?
არა, აქ იყო საგანმანათლებლო
მისი ინიციატივების შესახებ.
აქ იყო რაღაც საგანმანათლებლო ესეთი ბლოკი, რომელიც ჩვენმა საგანმანათლებლო კოორდინატორებმა მოამზადეს, ეს ბავშვებისთვის იყო და ეს იყო ძალიან ზოგადი, ანუ როდიდან იწყება ჩვენი? ხო, შეიძლება მარკო პოლოდან იწყება. ანუ პირველად ახლა ისეთი როდესაც ის წერს უფრო ზღაპრულია, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან ლამაზები იყვნენ და მეფეს ჰქონდა ზურგზე ამოტვირფული რაღაცა ლომის და მზის სიმბოლო და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ახლა მე თუ მიმუშავე ახლა კასტელიზე და ამ თეატრებზე და
ისე აქტუალური თემა არის და რამდენად შეიძლება ხალხური გამოყენებითი ხელოვნება ხალხური ამ შემთხვევაში წარმოვიდგინოთ ევროპული კულტურის ნაწილად.
იცით რა შეა საქმე, ახლა მინდა გითხრათ თავიდანვე, რომ მე დღესდღეობით ძალიან ამაყივა, რომ ეს ხალხური ხელოვნებაც ქვია მუზეუმ სათაურში აქვს. იმიტომ რომ ხალხური ხელოვნება არის ერის იდენტობის ძალიან ისეთი ძლიერი მანიშნებელი და ხალხურ ხელოვნებაში ვლინდება ის, რაც საუკუნეების მანძილზე ყალიბდება, რა, ეს იქნება ფერის პროპორციის, თქვათ, ესთეტიკის, ორნამენტის და ასე, იმიტომ რომ ორნამენტი ყველგან ერთნაირია, ხალიჩას ქსოვს ირანელიც, თურქიც, თუშიც, მაგრამ სულ სხვანაირად, სხვანაირ კონტექსში დებს ქართველი ამას ყველაფერს და სულ სხვანაირ კონტექსში დებს ამას, თქვათ, შუა აზიელი, ან ამიტომ ეს ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ხალხური ხელოვნებაც, მაგრამ თავიდან ეს მუზეუმი შეიქმნა როგორც დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი, რომლის ნაწილიც არის, რა თქმა უნდა, ხალხური ხელოვნება, იმიტომ რომ აი ზუსტად
იქიდან მოდის.
რა თქმა უნდა, აი ეს მოძრაობა ზუსტად ეს ხელოვნებისა და ხელოსნობის არცენტ კრაუდს ეფუძნებოდა ზუსტად ამას, რომ ხალხში შემონახული და ის ხალხური ტრადიციები და ის ესთეტიკა, მთავარი ალბათ ესთეტიკა, ეხა თან ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, აი უცხო, აი რა არის ქართული, აი ამიხსენი რა არის ქართული. რა არის ქართული გოგი?
არ ვიცი, ჩვენ ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ ვისაუბრეთ სამცხე-ჯავახეთში, ძალიან საინტერესო გადაცემა ქონდა ძეგლების მდგომარეობის შესახებ.
მაგაზე არ დამაწყებინოთ ლაპარაკი.
რა ფაქტია? ხო, არ გვინდა რაბაზე საუბარი, მაგრამ აი მაშინ ნესტან ბლუაშვილმა და ჩვენ გადაცემის ტურემა ქრისტინე მუჯერი ისინი ამბობდნენ, რომ აი ქართული ორნამენტი,
ჩემი სტუდენტი იყო ქრისტინე,
ხო, არაჩვეულებრივი გოგო, აი ეს ვაზის მოტივი, ბროწეულის მოტივი შეგვიძლია ვთქვათ რომ ნუ ყოველთვის ისლამურ კულტურაში
მარჩკა არის ომაიანების პერიოდში პირველ პერიოდში როდესაც დინასტია სირიაშია და როდესაც აი ეს ანტიკური გავლენა იქ არის ყურძნის მოტივიც არის უბრალოდ სხვა და ტვირთვა აქვს სხვა და ტვირთვა აქვს ისლამში კონტექსტი ხა ბროწეული არის თურქეთში რო ჩახვიდე ბროწეული არის ის სიმბოლო სიუხვის ქორწილში აპნევენ ბროწეულის მარცვლებს ანუ ყველა კულტურა თავისებურად
სამთავისში რო ბროწეულია ის სხვა
არის ის სხვა არის რა თქმა უნდა
ხო გასაგებია მაგრამ მაინც საინტერესო არის ხარ ევროპელები აქ რო ჩამოდიოდნენ მათთვის ეს ეგზოტიკა იყო ამ ადამიანებისათვის ესო ძალიან მნიშვნელოვანია
იცით რა აი იულის ტრავმისთვის ალბათ უფრო ეგზოტიკა იყო იმიტომ რომ ტრავმა აბსოლუტურად ლატვიელი იყო ის იყო დაბადებული გაზრდილი მე პეტერბურგში იყო მე პარიზში იყო და უცებ რაღაც 40 წლის ასაკში ჩამოდის აქ და შემდგომ უკვე ის 15
აღარ კითხე რიგაში დაბრუნდა მე
დაბრუნდა რიგაში და იქ რაღაც რეპრესიები გაიარა ბევრი ძალიან დიდხანს არ ცნობდნენ მას და ნუ ძალიან ძიმე ცხოვრება გაერე თუმცა დიდხანს იცოცხლა რამისა 100 წლამდე მიაღწია.
ლატვიაში იციან ესე.
ლატვიაში იციან, ლატვიაში ყოველთვის ჩამოდიან ჩვენთან ლატვიის დელეგაცია. ლატვიის ელჩი ძალიან პატრონობს ჩვენ მუზეუმს და ყოველთვის მოყავთ სტუმრები. ანუ ისინი ძალიან ამაყობენ. ფაქტიურად იქაც აი ჩვენ დღეს რო ლაპარაკობთ რომ ლატვიაში გობელენის ტრადიცია, ხალიჩების ქსოვის ტრადიცია, ეს ყველაფერი აქედან წაიღო იულის ტრავმამ და იქ დაიწყო ამის დანერგვა. ანუ დეკორატიულ ისევე როგორც დავით ციციშვილმა თქვა დეკორატიულ გამო ენობით ხელოვნების ფაკულტეტი დავით ციციშვილმა დაარსა აკადემიაში ფაქტობრივად ასევე ხდება ლატვიაში ანუ დავით იყო იულის ტრავმის ასისტენტი ის 18 წლის იწყებს მასთან მუშაობას და შემდგომ ნუ აგრძელებს ცოტა ხანი და მეორე უკვე გადაერთვება სხვა რაღაცეებზე მაგრამ აი იულის ტრავმაც ესე იყო მან ძალიან მნიშვნელოვანი როლი
თქვა ჩვენ 5 წუთი დაგვრჩა და აშემილი არ კითხო ტექსტილის ჯგუფზე და მათ აქტიურობაზე და ნუ შენ ხარ ჩართული
კი რა თქმა უნდა ჩვენ აი ძალიან საინტერესო ლექცია კონდა ზუსტად იმ დღეს გამოფენის გახსნის დღეს, იმიტომ რომ ეს ქართული ტექსტილის ჯგუფი იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ორგანიზაცია საქართველოში, რომელმაც დაიწყო ევროპის საბჭოსთან და ევროპის საბჭოსთან ასოცირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელსაც ერქვა ევროპის ტექსტილის ქსელი, ევროპის საბჭო აფინანსებდა ამ ორგანიზაციას მათთან თანამშრომლობა. პირველი ჩვენ პირველი კონტაქტები მათთან უკვე ქონდა 1995-93 წლიდან უკვე 12-ში დაინგრა საბჭოთა კავშირი.
სიმპოზიუმები
ეწყობოდა უკვე 97 წლიდან. 97-99 2001 გახსოვს შენ ეს ყველაფერი.
2001 11 სექტემბერი რომ
მოხდა. 11 სექტემბერი გახსოვს ჩვენი გამოფენის გახსნა.
გამოფენის გახსნა.
თელი საელჩო იყო იქ და ნუ მართლა საშნელის იყო ქვილთის გამოფენას ხსნილით ამერიკელები ზუსტად და არავინ არ შეიმჩნევა.
და რატო შეწყდა ახლა სიმპოზიუმები თუ?
ისეთ რა აი რაღაცა დაფინანსების გამო ალბათ არა რაღაცა დავიქსაქსეთ მუზეუმებში გადავედით ალბათ ასაკი შეგვეპარა და რა ვიცი ეხლა ფიქრობთ ხო თქო 10 წელი არის 10 წლის თავი უსრულდება ჩვენ 10 კი არა 20 2000
და ეს ბეატრის შტერკი იყო
ეს ბეატრის იყო უცვლელი პრეზიდენტი იყო ამ ევროპის ტექსტილის ქსელის და სხვა შეერს ეს თუ გახსოვს შენ ეს დაიწყო საერთოდ აბრეშუმის მუზეუმის გადარჩენის იდეით იმიტომ რომ ამ მუზეუმში ხან ბურთების მუზეუმს ხსნიდნენ ხან საერთოდ ხურავდნენ, ხან ვიღაცას აძლევდნენ და ამიტომ ჩვენი იდეები ზუსტად აქედან წამოვიდა, რომ ძალიან დაგვეხმარა მაშინ ევროპის საბჭო და პეტიციებს აწერდნენ ისინი ხელს და ჩვენ მთავრობას უგზავნდნენ და ნუ არაფრით არ შემიძლია არ აღნიშნო ზურაჟვანია ზღვაწლი ნამდვილად, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოვაცალეთ პირიდან აბრეშუმის მუზეუმი და ეს მოხდა ზუსტად აი ამ ევროპის საბჭოსთან არსებული ამ ორგანიზაციის მიერ და ჩვენი აქტივობის და რა თქმა უნდა იმ ადამიანების ხარდაჭერით რომლებიც იყვნენ მაშინ მთავრობაში და რომელსაც ესმოდათ ამ მუზეუმის მნიშვნელობა და რა თქმა უნდა არ შემიძლია არ აღნიშნო ირინა ჭოტორლიშვილი დირექტორი ამ მუზეუმის წლების მანძილზე იანთაძის დედა რომელიც აი ნამდვილად გმირულად იცავდა ამ მუზეუმს
კი და გადაარჩინა
ფაქტიურად და
ეხლა არის კულტურის ცენტრი ქალაქში
ნამდვილად ერთ-ერთი შესანიშნავი მუზეუმი მე ძალიან მიხარია ჩვენი
და ეხლა დაუმატოთ
ჩვენი დაუმატებელი ნინო კოპრავაც რა თქმა უნდა GTG-ს წევრია და
ეხლა დაუმატოთ თქვენი მუზეუმი.
კი, ჩვენი მუზეუმი რაღაცა.
და კიდევ ერთხელ უთხრათ რადიონსმენს რა აუცილებლად ნახოს
ეს. ესე იგი ეს გამოფენა იქნება 15 ნოემბრამდე და აქ დამთვარიელებს შეუძლიათ ისეთი ცნობილი ავტორების, მაგრამ უცნობი ნამუშევრების ნახვა, როგორც არის ოსკარ შმერლინგი, ხრინევსკი, კალგინი და ასე შემდეგ და მათი აი ეს ესკიზები ზუსტად დეკორატიულ გამოყენებით ხელოვნებს, რაც უცხოა ეხლა.
ხო, ერთ დარბაზშია.
ერთ დარბე პატარა, ჩვენ ძალიან პატარა სივრცე გვაქვს სამწუხაროდ. გვაქვს ეს ერთ დარბაზში, მაგრამ გვაქვს ასევე ძალიან საინტერესო ფოტო გამოფენა, აი იმ გამოფენების, საერთაშორისო გამოფენების, სადაც მონაწილეობდა ეს კავკასიის კუსტარული კომიტეტი, პარიზის, პეტერბურგის და თემურ ხანშურის, ანუ დაღესტნის გამოფენების ამსახველი ფოტომასალა გვაქვს გამოფენილი.
კეთილი. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. დიდი მადლობა ირინა კოშორიძეს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ეს გამოფენა 17 სექტემბერს გაიხსნა. ყველგან წერია ხალხური და ხელოვნების
მუზეუმი,
არასწორი წერია და ასე გამოვაცხად. ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების გავასწორებ. დიდი ბოდიში. გავასწორებ ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, გადასაწყვეტში გამოვაცხადე როგორც ხალხური და ხელოვნების. და აუცილებლად ესტუმრეთ დადიანის 28 ნომერს. დიდი მადლობა ირინა.
This may come as some
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობდით ევროპის მემკვიდრეობის დღეებზე და ფესტივალის პროგრამაში ჩართულ გამოფენაზე ევროპელები მუზეუმების არქივიდან. ეს გამოფენა 17 სექტემბერს გაიხსნა ხალხური და ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. საუბრობთ რამ ევროპულ ღირებულებებზე და ქართული კულტურის თითქმის მუდმივ კავშირზე ევროპულ სივრცესთან. არ უნდა დაგვავიწყდეს ალბათ ამ შემთხვევაში თბილისური სივრცის სპეციფიკურობაც. ქართული ორნამენტი და გამოყენებითი ხელოვნება, და დღეს ჩვენ სწორედ გამოყენებით ხელოვნებაზე ვისაუბრეთ თავისუფლების ერთ საათში, სრულიად ორიგინალურად წარმოჩინდა კარაპეტ გრიგორიანცის ძველ თბილისში. ფიროსმანის თანამედროვე მხატვარმა თბილისური ყოფის მხატვრული დოკუმენტები დაგვიტოვა, შეიძლება ასე ითქვას, და ამ მხატვრის შემოქმედების შესახებ გვიანბო ჯიმშერეხვიაშვილმა თავის სიუჟეტში ჩვენი რადიოს ეთერში ეს სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა და დარჩენილ დროში მინდა ჯიმშერეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
კარაპეტ გრიგორიანცი თბილისში არ დაბადებულა. მის მშობლებს განჯის გუბერნიის ყაზახის მაზრი სოფელ კულალიაში უცხოვრიათ. მომავალმა მხატვარმა უფრო ძმებთან ერთად თბილისისკენ გეზი მშობლების გარდაცვალების შემდეგ აიღო. ერთი ხანობა ძმები თბილისის გავლენიანი მოქალაქის არტემ იუზბაშევის მფარველობის ქვეშ იყვნენ. მოგვიანებით კი პატარა კარაპეტი უფროსმა ძმამ ქართული წერა-კითხვის შესასწავლად თელავში სომეხ მღვდელს მიაბარა. სწავლის დასრულების შემდეგ თელავშივე იდგა ბაზაზის დუქანში. სერგო კლდიაშვილი მხატვრის მცირე ბიოგრაფიაში, რომელიც ძველი თბილისის დაუჯერებელ ამბებს აქვს წამზღვანებული, წერს: რაკი კარაპეტა პატარაობიდანვე ხატვასა და ლექსების წერას მისდევდა, ამის გამოთაც ყველანი იმის ხაზეინს ეუბნებოდნენ. ამსუსია ეს ბავში, რომ ვაჭრობაზედ არის მიბარებულიო. ხატვარმა ვაჭრობისგან თავი 1884 წელს დაიხსნა, როცა თბილისში გადავიდა და ხატვას მიჰყო ხელი. კავკასიის კალენდრის 1899 წლის გამოცემაში მითითებულია მხატვრის გვარი და მისამართი: თბილისი, აბას აბათიანის მოედანი, თავად არღუთინსკი დოლგორუკოვის სახლი. 1890 წელს კი ჯვრის მამის ქუჩაზე გაუხსნია საკუთარი სახელოსნო, რომელიც თურმე დიდძალ ხალხს იზიდავდა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ახალი და თანამედროვე ქართული ხელოვნების ფერწერის კოლექციის კურატორის იზოლდა ქურდაძის თქმით, კარაპეტ გრიგორიანცი ძირითადად პორტრეტებსა და ნატურმორტებს ხატავდა. მუზეუმში ინახება მხატვრის მიერ დამზადებული ერთი აბრაც.
ეს თევზის მოტივი არის აბრა. აბრა სიგანეშია ეს და ხრამული ქვია, ხრამულის თემა. არის ტიპაჟი იმ დროისათვის დამახასიათებელი, საპილიში გავრცელებული კინტოების, ჩაიჩი და სხვა აქვს დახატული. მუშაობს ძირითადად დიქტზე, ზეთით. გრაფიკული ნამუშევრები მას არა აქვს, ან მარტო ფერწერული ნამუშევრები, რომლებაც ჩვენამდე მოაღწია.
იზოლდა ქურდაძის თქმით, სულ შემორჩენილია კარაპეტ გრიგორიანცის 40 ნამუშევარი. ერთი ნახატი ერევანში ინახება, 6 საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში, 33 კი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, რომლის ინვენტარიზაციის წიგნის მიხედვით ირკვევა, რომ ფერწერის ფონდში ნახატები თავად მხატვარ შეუტანია 1925 წელს.
ის რუსთაველია კი. Тамара Павловна. Кинтос портретия. 30 წელი. К Григорианц, Карабел Григорианц. Старый цифлис. Цифлис.
რუსულად შესრულებული ამგვარი ავტოგრაფი მხატვრის თითქმის ყველა ფერწერულ ტილოზე გვხვდება. თუმცა ცნობილია, რომ გრიგორიანცი ფერწერასთან ერთად ინტერიერის მოხატვითაც იყო დაკავებული. მხატვარ ივანე ვებხვაძის მოგონებების მიხედვით, კარაპეტ გრიგორიანც მოუხატავს ერევნის მოედნის მახლობლად პუშკინის ქუჩაზე მდებარე სასადილო სიმპატია, სადაც ცნობილი ადამიანების პორტრეტები გამოუსახავს. კარაპეტ გრიგორიანც ახსენებს იოსებ გრიშაშვილი ძველი ტფილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში. ამასთან ახსენებს არა როგორც მხატვარს, არამედ როგორც ლიტერატურსა და 1910 წელს გამოცემული ლექსების კრებულის ავტორსა და სომხურად ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელს. სერგო კლდიაშვილის გადმოცემით, გრიგორიანცი 12 წიგნის ავტორი ყოფილა, თუმცა ამჟამად მისი ტექსტები თითქმის სრულადაა დაკარგული. გამონაკლისი გამოდგა ძველი თბილისის დაუჯერებელი ამბები, რომელიც, როგორც საქართველოს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე ვარაუდობს, ხელნაწერის სახით მუზეუმში მწერალ სერგო კლდიაშვილს შეუტანია შორეულ 1944 წელს. მსმენელს.
ძალიან უბრალოდ დაწერილი ტექსტი არის, კარგად წერა კითხვა შეიძლება ითქვას, არიცოდა და ჩვენ არ შევცვალეთ ეს ტექსტი, მხოლოდ სასვენიშნები დაურთეთ როგორც ისეთ კითხვადი გამხდარიყო, დავტოვეთ ისე როგორც იყო, მაინც დოკუმენტია დროისამ ამ ადამიანის. ძალიან დეტალურად აღწერს ფილისის ყოფას, ძალიან ბევრი დეტალური აღწერა არის, რაც არც თუ ისე განებირებული ვართ მსგავსი წიგნებით. საერთოდ ძალიან ცუდა გვაქვს შესწავლა განსაკუთრებით ყოველდღიური ცხოვრება.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, ძველი თბილისის დაუჯერებელი ამბები მნიშვნელოვნად გამოასწორებს ამ ხარვეს. წიგნიდან მკითხველი შეიტყობს იმას, თუ როგორ იყო მოწყობილი სახლები ძველ თბილისში, როგორ ტანისამოს ატარებდნენ თბილისელები, რა ვითარება იყო ქარხნებში, სად და როგორ ერთობოდნენ, როგორ შჭიდნენ დამნაშავეებს, რა იყიდებოდა ბაზრებში და ასე შემდეგ. წიგნში ასევე შესულია ამბები მეხის დაცემაზე, ბუხარის ემირის სტუმრობაზე თბილისში, გრიგორ არწუნის შტამბეჭდავ დასაფლავებაზე, ავაზაკ წულუკიძის სიკვდილით დასჯაზე, მტკვრის ადიდებაზე, გველისგან ღვინის დაშხამვაზე და სხვა. ყოველივე ამასთან ერთად ავტორმა სხვადასხვა პროფესიის ადამიანთა საქმიანობაც აღწერა ფრაგმენტი წიგნიდან.
ფქვილის მოედნიდან დაწყობილი, ვიდრე აბანოებ ავსიდინ, ქუჩების ორივე მხარეს მრავალი საროსკიპო სახლები იყო. ამ ქალებში მეტი წილი მაჰმადიანები იყო. სადაც პოლიციის მოხელენი არ არიან, ეჭვი არ არის, რომ ყველა ადამიანი თავის ნანდომს იზავს. იმ დროსაც სწორედ ასე იყო. ყოველ საღამოთი საღებავებით გაგლესილი, ქუჩის აქეთ-იქით გამწკრივებული ისხდნენ ხოლმე და გამლელ კაცებს სახლში ეპატიჟებოდნენ. ხშირად კაცების ქუდებს იტაცებდნენ და სახლში გარბოდნენ. უკეთ ვისმეს შენიშნავდნენ, რომ ზედ ფული აქვს, მოკლა და მტკვარში გადაგდებაც იმათი ხელობა იყო.
ეს კაცი თავისთავად იყო ძალიან საინტერესო ადამიანი, იყო როგორც ჩვენთან ხშირად დღემდე ხმარობთ ხოლმე პრიმიტიული მხატვარი ფიროსმანის დროს, და ფიროსმანზე უფრო წარმატებულიც იყო, თქვათ, ფინანსური თვალსაზრისით უფრო მეტი შეკვეთები ჰქონდა ვიდრე ფიროსმანს. მე როდესაც საბჭოთა ხელისუფლება მოვიდა, გასაგებია მისი ხელოვნება აღარავის აღარ აინტერესებდა, ფაქტიურად ძალიან გაჭირვებაში, დიდუბედურებაში გარდაიცვალა და აი ეს წიგნი სხვა წიგნებით დაქონდა სხვადასხვა რედაქციებში და ითხოვდა რომ იქნებ გამოეცათ, მაგრამ არავის არ დააინტერესა და გარდაიცვალა მეორე მსოფლიო ომის დროს უაღრესად გაჭირვებაში.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, ნახატების დიდი ნაწილისა და ტექსტების მსგავსად დაკარგულად ითვლება კარაპეტ გრიგორიანცის საფლავიც. ამის შესახებ წერს ტელმან ზურაბიანიც 1981 წელს გამოცემულ წიგნში „ბედნიერების ტალღები“. წიგნის მიხედვით, თვით ლადო გუდიაშვილს დაუჩივლია, რომ ფიროსმანის მსგავსად ძველი თბილისის კიდევ ერთი თვითმყოფადი მხატვრის საფლავი დაუკარგეთო.
შერეხუიაშულმა გვიანბო კარაპეტ გრიგორიანცის შემოქმედებაზე, კარაპეტ გრიგორიანცის ძველ თბილისზე, ფიროსმანის თანამედროვე მხატვარზე, რომელმაც თბილისური ყოფის შესანიშნავი მხატვრული დეტალები დაგვიტოვა. ეს სიუჟეტი 2011 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობდით საქართველოში გამართულ ევროპის მემკვიდრეობის დღეებზე და ფესტივალის პროგრამაში ჩართულ გამოფენაზე ევროპელები მუზეუმების არქივიდან. ამიცნულდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხოლმე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.